Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Been out sailing in a decade full of dreams, and he takes her to his schooner and he treats her like a queen, bearing beads from California with their amber stones and their green. He has called her from the harbor, he has kissed her with his freedom. Heard her off to starboard in the breaking and the breathing of the water weeds, and she's so busy being free. There's a man who's climbed a mountain and he's calling out her name, and he hopes her heart can hear. 3,000 miles he calls again. He can think of there beside him, he can miss her just the same. He has missed her in the forest while he showed her all the flowers, and the branches sang the chorus as he climbed the scaly towers of a forest tree, while she was somewhere being free. There's a man who sent her a letter and he's waiting for his reply. He has asked her of her travels since the day they said goodbye. He writes, I wish you were beside me, we can make it if we try. He has missed her at the office with her name on all of his papers. Through the sharing of the profits, he will find it hard to shake her from his memory. And she's off somewhere being free. There's a lady in the city and she thinks she loves them all. There's the one who's thinking of her, and there's the one who sometimes calls. There's the one who writes those letters with his facts and figures scrawled. She has brought them to her senses. They have laughed inside her laughter. Now she rallies her defenses, for she fears that one will ask her for eternity, while she's much too busy being free.
there's a man who sends her medals. He is bleeding from the war, and there's a jouster and a jester, and the man who owns a store. There's a drummer and a dreamer, and you know there may be more. She will love them when she sees them. They will lose her if they follow, and she only means to please them. And her heart is full and hollow like a cactus tree. While she's so busy being free.
Dobar dan, želimo, ime Žikica Simić, ovo je emisija Neonska duga na Radio Beogradu 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo pesmu Cactus 3 u izvođenju Johnny Mitchell, to je bio live snimak s njenog legendarnog albuma Miles of Wales. Inače, ova pesma Cactus 3 se nalazi originalno na debitanskom albumu Johnny Mitchell, albumu koji se zove Song to a Seagull i koji je izašao 1968. godine, u martu ove godine, napunilo se tačno 50 godina od debitanskog albuma Johnny Mitchell. Johnny Mitchell je vlasnica jedna od najvećih i najrespektabilnijih rock karijera. Napravila je čitav niz fantastičnih albuma, ali ta njena karijera o kojoj se govori uvek u superlativima i koja je donala je posebno mesto u nekom rockerskom panteonu, je započela pločom Song to a Seagull koja je izašla u martu 1968. godine i mi smo rešili da eto današnju emisiju posvetimo toj ploči i da napravimo jedan omaž tom debitanskom albumu Johnny Mitchell. Johnny Mitchell je u kasnije u karijeri naravno prevazišla muziku koju je ponudila na ovom debitanskom albumu, ali ovo je prvi korak koji je nju doveo tamo gde je doveo, a to će reći na sam vrh rockerske liste. Nema, ja mislim, muzičara u svetu koji nema puno respekta i puno uvažavanja za muziku koju je Johnny Mitchell stvarala tokom te svoje fantastične karijere koja traje već 50 godina. Mi ćemo u celosti u prvom delu emisije preslušati album Song to a Seagull i tako se eto upoznati sa obrisima te karijere, sa početnim obrisima te karijere i pokušati nešto da kažemo o pesmama koje se nalaze na tom albumu i o nekim osnovnim pravcima u muzici Johnny Mitchell i u njenom poetskom svetu, nekim osnovnim temama kojima se ona bavila, pošto je bila, rekao bih, podjednako uspešna i kao muzičar i kao pesnik. A pored toga se bavila i slikarstvom, da je također imala određen uspeh i njene slike i dan danas ovako imaju određeno poštovanje izazivaju kod poznavaca slikarstva. Album Song to a Seagull, kao što rekao, izašao je 68. godine, 50 godina je prošlo od tada. Tu ploču je snimila Johnny Mitchell sama, samo je ona svirala gitaru. U jednoj pesmi se pojavio jedan gostujući muzičar, o tome ćemo nešto kasnije reći. Producent ove ploče bio David Crosby, čovjek koji je jednom slučajno negde u Floridi u nekom kafeu čuo jednu mladu kanadsku pevačicu i bio potpuno oduševljen njenim pesmama i njenim pevačkim stilom i omogućio je nekako da eto dođe do tog svog prvog albuma koji ćemo mi predstaviti u celosti. Evo prve dve pesme sa albuma Song to a Seagull koji je izašao 68. godine u martu mesecu. Jedna prva od njih se zove Ahead a King, a druga Michael from Mountains, zove Johnny Mitchell.
Won't fit the door.
neonska duga.
Bila je ovo pesma Michael from Mountains sa albuma Song to a Seagull, debitanske ploče Johnny Mitchell, koja je izašla pre 50 godina u martu 1968. godine. Večerašnje izdanje Neonske duge je na neki način omaž tom albumu i omaž početku karijere jedne od najvećih rock umetnica, Johnny Mitchell, koja je u toku te svoje fantastične karijere, koja je staraja 50 godina, snimila bezbroj albuma, ali ovo su njeni prvi koraci bakad u pitanju snimljeni materijal. Naime, još pre nego što je izdala svoj prvi album, Johnny Mitchell je bila relativno poznata autorka pesama. Neke njene pesme su godinu dana ranije, 67. i 66. godine, se pojavila na pločama nekih viđenih izvođača koji su pripadali tom folkerskom krugu. Ja mislim da je prvi njenu pesmu snimio čuveni američki folk pevač Tom Rush, koji ima prilike da čuje Johnny Mitchell u jednom klubu u Detroitu, gde ona nastupala sa svojim tadanjim mužem koji je dao i prezime, a kasnije su Judy Collins, Buffy St. Mary, Leonard Cohen, onda britanski band Instinctable Strangle Band i Fairport Convention, zatim Dave Van Rock, George Hamilton IV. Snimili pesme Johnny Mitchell. Johnny Mitchell je bila prava mala senzacija autorska u tom nekom folkerskom krugu. Radilo se o devojci, znači, koja je došla u taj folkarski svet iz Kanade. Joni Mitchell je rođena 7. novembra 1943. godine u gradu Saskun u kanadskoj saveznoj državi Saskačevan. Ćerka Prerije koja je eto svoju karijeru napravila u jednom od najvećih megapolisa našeg vremena u Los Angelesu uglavnom. Rekoh već, bila je poznata znači kao autorka pesama, ali ovaj svoj prvi album je snimila u 1968. godine kada je već imala 24-25 godina i rekao da je tu veliku ulogu odigrao i Dave Crosby koji je u to vreme, pored što je bio toga što je bio producent njenog tog debitanskog albuma, bio i u posebnim relacijama sa Joni Mitchell, a to otvara jedno posebno poglavlje, taj odnos između Joni Mitchell i raznoraznih muškaraca u njenom životu. To je jako važno za njenu karijeru, boga mi i za njenu muziku, a i za njen personalni život koji opet se na svoj način ogledao i u ovoj muzici koju je stvarala. Čuli smo te dve uvodne pesme sa ovog albuma, one govore o tom nekom osjećanju koje je Joni Mitchell nosila sa sobom, osjećanju da je potrebna neverovatna sloboda u životu i umetnosti. Ona je to iskazala kako u ovim svojim pesmama, tako bogam i u privatnom životu. Nije bilo nikakvih ograničenja niti granica u bilo kom pogledu kada je u pitanju život Joni Mitchell. Nastavit ćemo i dalje da preslušamo muziku sa ovog albuma Song to a Seagull. Znači, radi se jednoj vrlo delikatnoj, vrlo tihoj, suptilnoj muzici koja možda nije u skladu sa vremenom u kojem mi živimo, ali koja je u tematskom i poetskom smislu bučnija i radikalnija nego mnoge bučnije i radikalnije ploče na prvo slušanje. Slušamo Joni Mitchell u još dve pesme sa albuma Song to a Seagull. Prvo od njih je Night in the City, to je pesma u kojoj se kao specijalni gost pojavio Stephen Stills, koji je svirao bas gitaru u ovoj pesmi. To je jedini gostujući muzičar na albumu Song to a Seagull. Sve ostalo je Joni Mitchell snimila sama na klaviru i na gitari i sama i otpevala u rekoh produkciji Davida Crosbya, a posle pesme Night in the City čućemo i pesmu Marcy, koja je opet sa svoje strane jedna vrlo suptilna psihološka analiza, na neki način inspirisana i pesmom Leonarda Cohena Suzanne, a takođe i nekim pesmama John Baez, kako kažu rock kritičari. Inače, između Joni Mitchell i Leonarda Cohena takođe u to vreme bila jedna posebna relacije, kao što je ta relacija bila između Leonarda Cohena i mnogih drugih ženskih persona. Ovo je Joni Mitchell, Night in the City.
Night in the city.
Rock and Roll Magazin.
Marcy in a coat of flowers stops inside a candy store. Reds are sweet and greens are sour. Still no letter at the door. So she'll wash her flower curtains, hang them in the wind to dry, dust her tables with his shirt, and wave another day goodbye. Marcy's faucet needs a plumber. Marcy's sorrow needs a man. Red is autumn, green is summer. Greens are turning and the sand. All along the ocean beaches stares up empty at the sky. Marcy buys a bag of peaches, stops a postman passing by, and summer goes, falls to the sidewalk like string and brown paper. Winter blows up from the river, there's no
Johnny Mitchell sa njenog debitanskog albuma Song to a Seagull, koji je izašao pre 50 godina. Čuli smo dve pesme, Night in the City i ovu koja se upravo sada završila, koja se zove Marcy. Joe Boyd, čovjek koji je takođe bio povezan sa početkom karijere Johnny Mitchell, koji je bio domaćin dok je ona na kratko boravila 1967. godine, znači pre snimanja ovog albuma u Londonu, gde je upoznao sa članovima sastava Incredible String Band i Fairport Convention i u čijem stanu je spavala. I u toku te prve noći koje je provela u stanu Joe Boyda, upala engleska policija tražeći neke teroriste, tako da je to bio jedan ovako skandal koji je na neki način obeležio prvu londonsku noć Johnny Mitchell. Elem, taj Joe Boyd je rekao da treba danas kad se sluša Johnny Mitchell, treba zamisliti kako je to bilo pre 50 godina kada nije još bilo 20.000 raznih imitatorki Johnny Mitchell, nego kada se ona pojavila iz te kanadske prerije i donela tu potpuno neverovatnu muziku koja je pronašla u toj svojoj komplikovanoj intrapsihičkoj sferi, koja je, ja mislim, bila delimično komplikovana i zbog te njene rane i teške bolesti. Naime, u 10. godini Johnny Mitchell je prelažala dečju paralizu koja je nije ostavila nikakav trag, mada su lekari dugo pričali kako će ona ostaviti veliki trag na njenim kretanjima, ali toga nije bilo ništa i Johnny Mitchell je nekako taj svoj muzički talent vrlo rano ispoljila. Već u 12. godini je, kako kaže, nastupala po raznoraznim dečijim žurkama, svirala po kafejima, da bi se kasnije otisnula u svet i preko Toronta došla u Detroit, gde je ta njena karijera, zahvaljujući susretu sa Tomom Rushom i drugim poznatim muzičarima, Judy Collins, kasnije u New Yorku, dobila ubrzanje i tako postala ono što je danas. Jel? Johnny Mitchell je tako. Inače, album Song to a Seagull je podeljen u dva dela. Ovaj prvi deo koji smo mi do sada slušali se zove I Came to the City, došla sam u grad, i na neki način predstavlja upravo tu priču o tome kako je ta devojka iz kanadske prerije i Saskačevana se snašla u tim američkim megapolisima. A drugi deo koji ćemo uskoro čuti, odnosno čiji ćemo početak uskoro čuti, se zove Out of the City, znači izvan grada i na morsku obalu. To je znači opet na neki način povratak prirodi. Poslednja pesma koja se nalazi na strani ovog albuma, koja se rekao i koja se taj A strana se zove Došla sam u grad, je pesma Nathan Lafreniere, koju ćemo sada čuti, a ova druga strana počinje pesmom Sisoto Bell Lane, koja opet govori o tim nekim drugim preokupacijama u poetskom svetu Johnny Mitchell. Ovo je znači album Song to a Seagull, pesma je Nathan Lafreniere.
To take me from confusion to the plain, and though we shared a common space, I know I'll never meet again. The driver with his eyebrows furrowed in the rearview mirror, I read his name, and it was plainly written Nathan Lafreniere. I asked him, would he hurry, but we crawled the canyon slowly, the buyers and the sellers, through the burglar bells and the wishing wells, with gangs and girly shows, the ghostly garden grows. The cars and buses bustle through the bedlam of the day. Nathan grumbled at the gray. I saw an aging cripple selling Superman balloons. The city grated through chrome plate. The clock struck slowly, half past noon. Through the tunnel tiled and turning into daylight, once again I am escaping, once again goodbye. Asked me for a dollar more, he cursed me to my face. He hated everyone who paid to ride.
quiet and share his common space. I picked my bags up from the curb and stumbled to the door. Another man reached out his hand, another hand reached out for more. And I filled it full of silver, and I left the fingers counting, and the sky goes on forever without me to mate and peace praise. You feed it all your woes, the ghost of garden grows. You feed it all.
Thank you. Mozartov Don Giovanni u rashlađenoj kombang dvorani sa dirigentom Metropolitan opere Bukalterom u izvođenju umetnika iz Njujorka, Pekinga i Beograda 28. i 29. jula. Oslobodite sva čula i iskusite leto u znaku opere. Karte u pretprodaji na blagajni kombang dvorane i eventima po promotivnim cenama.
Pre ovog džingla čuli smo Johnny Mitchell u pesmi Sisoto Bell Lane i Nathan LaFreniere sa njenog albuma Song to a Seagull. O ovom drugom pesmom Sisoto Bell Lane je započeo drugi deo ovog albuma, taj takozvani morski deo. Prvi je bio gradski. Ovaj drugi morski deo je prepun raznoraznih gusara, jedrenjaka, priča o sirenama i gusarima, takođe i nekim ljubavnim intrigama, a opet je sve to urađeno u skladu sa tom nekom novom poetikom koju je Johnny Mitchell te 1967. godine donela u rock svet. Producent ove ploče, kao što rekao, bio David Crosby. David Crosby u jednom nedavnom intervju rekao da nije zadovoljan poslom koje je uradio, a i mnogi kritičari su odmah to primetili. Smatra da je glavni krivac za taj ne tako dobar produkcijski posao bio snimatelj u Sunset Sound studiju u Hollywoodu, Art Christ, koji je radio to snimanje, i kaže David Crosby da on to nije najbolje uradio, da je taj postprodukcijski deo bio veoma naporan i da je na mnoge načine učinio ovu ploču ravnom i ne tako dinamično kao što bi trebalo da bude, i da je Johnny Mitchell kao uživo bila u to vreme 1968. godine mnogo bolja. Međutim, nego što je to zabeleženo na ovom albumu. Rekao već da je Johnny Mitchell prerasla vrlo brzo u muziku koju je ponudila na debitanskom albumu i da je kasnije ponudila mnogo bolju muziku. Međutim, opet sa dubokim poštovanjem imamo se bavim ovim albumom zbog toga što je to prvi korak u njenoj karijeri. Inače, Johnny Mitchell je ovu ploču posvetila svom profesoru engleskog jezika i srednje škole, profesoru gospodinu Kracmanu, koji je naučio, kako ona kaže, da voli reči, i koja je naučio da se rečima može slikati isto tako kao što se može slikati i kičicom. Pošto je Johnny Mitchell bila talentovana za obe stvari, za poetsko slikanje i za to slikarstvo, ona je uspela da pronađe sebe i u ovom drugom delu, znači poetskom. A tome svedoči i ove pesme koje mi vama večeras ovde emitujemo, i nastavljamo i dalje da slušamo muziku sa albuma Song to a Seagull. Nadam se da uživate u ovoj fantastičnoj i potpuno originalnoj i veoma sofisticiranoj muzici koju je Johnny Mitchell ponudio na svojoj debitanskoj ploči. Sada ćemo čuti pesme Down Trader i The Pirate of the Penance, a to je sve znači sa ovog drugog albuma drugog dela albuma koji je, kao što rekoh, se odnosi na taj povratak prirodi, odnosno na morsku obalu. Ovo je Johnny Mitchell. Thank you.
longs to be free. Dolphins playing in the sea. All you see.
Smoky cabaret bar underground, down in a cellar in a harbor town. I know he told her love was treasure, and they would reap the fullest bounty. He only comes to port for pleasure. So when the winds of morning blew the curtains and she woke and gone, I saw his sails unfurling Thursday dawn. The pirate, he will sink you with a kiss, he'll steal your heart and sail away. You'll leave your darling in the pots of never broken promises in the bay. We came again to see her, yes, I think they told me it was Saturday.
As pendants gray, she was out in her garden, she saw them.
I didn't see them. I don't believe what you are saying. It isn't true, I hardly knew him. Is this some game that you are playing? Go ask the dancer, she's the one who saw him last, the one who drew him here. He hasn't come to me since spring last year. There was a time when he would bring me silks and sandalwood and
then came another goodbye and another please.
And he would hold me close and tell me sailing stories by the
light.
I was at sea, I tell you, I was nowhere near the mentioned murder place.
Come and I guess that I don't know.
She knows the answer. She knows the answer.
Johnny Mitchell, čuli smo u pesmi Pirate of Penance i pre toga u numeri Down Trader sa tog njenog album Song to a Seagull koja se pojavio pre 50 godina. Tim album je započela, to je njena fantastična karijera. Rekao smo već da je Joni Mitchell veoma hrabra žena koja, za koja ne poznaje granice, koja jako ceni slobodu u životu. Zanimljiva je možda priča jedna ako koja spada u sferu trivije i možda ne treba javno pričati, ali Joni Mitchell vrlo često to govori, znači u poslednje vreme. Naime, ona je vrlo rano stupila u brak, kao što to se čini tamo u njenoj domovini, i dobila je ćerku koju je davala na usvajanje. Ta njena ćerka se kasnije pojavila u njenom životu i ona ima sad vrlo dobre odnose sa njom, ali eto, u jednom trenutku Joni Mitchell je se odrekla svoje ćerke zarad muzičke karijere i to svedoči o nekoj jednoj posebnoj posvećenosti umetnosti koju ona je iskazala tokom te svoje karijere, koja je, kao što rekao, započela ovim albumom Song to a Seagull. Ostale su nam još dve pesme sa ovog albuma koje ćemo sada da čujemo. Prva od njih je naslovna, Song to a Seagull, a druga je Cactus 3, možda i glavna pesma na ovom albumu, koja govori o tom neobičnom, čudnom životu koji je Joni Mitchell vodio, tom nekom nesvakidašnjem odnosu koji je imala sa muškim svetom. Tri ljubavnika se pojavljuju u ovoj pesmi. Jedan od njih je u svakom slučaju David Crosby, pošto se kaže u pesmi da je došao brodom, a zna se da je David Crosby stigao u tu luku tamo na Floridi brodom i tu sreo u nekom kafiću Joni Mitchell. Drugi je verovatno Joe Boyd, jer se govori o čoveku koji joj piše pisma iz daleka. Joe Boyd u to vreme živeo u Londonu i verovatno se slao često pisma. Treći se možda nije identifikovan, verovatno poznavaoci života Joni Mitchell znaju o kome se radi, a u pesmi se kaže da ih ima još. O njima nema posebnih stihova, ali se nagoveštava njihovo postojanje. Jedna potpuno fantastična i u to vreme revolucionarna pesma, ne treba zaboraviti da je 68. godina u pitanju, da je početak seksualne revolucije, kad su mnoge slobode osvojene i kada je taj neki seksualni život doživeo, kako bih rekao, neku vrstu procvata. Elem, idemo na Joni Mitchell, ovo je pesma Song to a Seagull.
My gentle nation. seagull who dives to the waters and catches a silver fire dinner alone. Find where are the footprints that danced on these beaches and the hands that cast wishes and sunk like a stone.
Sailing in a decade full of dreams, and he takes her to a schooner and he treats her like a queen, bearing beads from California with her amber stones and green. He has called her from the harbor, he has kissed her with his freedom, he has heard her off to starboard in the breaking and the breathing of the water weeds, while she was busy being free. There's a man who's climbed a mountain and he's calling out her name, and he hopes her heart can hear. 3,000 miles he calls again. He can think of there beside him, he can miss her just the same. He has missed her in the forest while he showed her all the flowers, and the branches sang the chorus as he climbed the scaly towers of a forest tree, while she was somewhere being free. There's a man who sent a letter and he's waiting for reply. He has asked her of her travels since the day they said goodbye. He writes, "Wish you were beside me. We can make it if we try." He has seen her at the office with her name on all his papers. Through the sharing of the prophets, he will find it hard to shake her from his memory. And she's so busy being free. There's a lady in the city and she thinks she loves them all. There's the one who's thinking of her, there's the one who sometimes calls, there's the one who writes her letters with his facts and figures scrawled. She has brought them to her senses, they have laughed inside her laughter. Now she rallies her defenses, for she fears that one will ask her for eternity,
for eternity.
And she's so busy being free. There's a man who sends her medals, he's bleeding from the war. There's a jouster and a jester and a man who owns a store. There's a drummer and a dreamer, and you know there may be more. She will love them when she sees them. They will lose her if they follow. And she only means to please them. And her heart is full and hollow like a cactus tree, while she's so busy.
like a cactus tree.
Beograd 2 60 godina kulture i umetnosti.
Pre ovog džingla čuli smo dve pesme sa albuma Song to a Seagull. To su poslednje dve pesme na tom albumu, Song to a Seagull naslovna i Cactus Tree, o kojoj smo već pričali. Rekao smo već da je ovaj album izašao pre 50 godina. David Crosby je bio producent ove ploče. Johnny Mitchell je sve sama odsvirala na ovoj ploči, sve pesme je sama napisala. Jedinu pomoć u muzičkom smislu je pružio Steven Stills, koji je svirao bas gitaru na ovoj pesmi Night in the City, koja ima taj jedan swing u sebi, pa je tu bilo neophodno, kao kaže David Crosby, dodati i bas gitaru. I što rekao Joe Boyd, zamislite sad 68. Pravite onih 20.000 raznoraznih pevačica koje su pokušavali da imitiraju Johnny Mitchell, i onda ćete na pravi način doživeti tu muziku koju ona tada ponudila, i to je bio početak te njene fantastične karijere. Kao što smo rekli u prethodnom delu emisije, ona je već pre nego što snimila ovaj svoj prvi album u 24. i 25. godini bila relativno poznata kao autorka pesama. Njene pesme su se našle na albumima poznatih u to vreme folk muzičara. Folk muzika je u to vreme doživljavala, kako bi se reklo, neku vrstu buma posle onog urbanog folk buma na Greenwich Village-u. Prvi čovjek koji je na neki način bio impresioniran pesmama Johnny Mitchell je u to vreme čuveni folk i blues pevač Tom Rush, koji je na svom albumu Circle Game iz 1967. godine snimio dve pesme Johnny Mitchell, a jednu od njih ćemo mi emitovati večeras, ona se zove Urge for Going. Takođe i Buffy St. Mary, pevačica iz Kanade, znači zemljakinja Johnny Mitchell, pevačica indijanskog porekla, koja u to vreme bila jako politički angažovana i bila omiljena autorka u tim krugovima, je takođe bila impresionirana muzikom svoje zemljakinje i snimila je pesmu The Circle Game. Zanimljivo je da se ova pesma The Circle Game u izvođenju Buffy St. Mary pojavljuje u onom legendarnom filmu o jagodama i krvi, koji govori o 1968. godini. Ona je tamo jedna od glavnih tema. A takođe, zahvaljujući Joe Boydu i tim i njenom tom gostovanju u Londonu, i engleski bendovi su se primili, kako to kažu današnji klinci, na muziku Johnny Mitchell, tako da je u to vreme vrlo poznati i vrlo cenjeni sastav, engleski folk sastav Fairport Convention, imao nekoliko pesama, njenih pesama na svom repertuaru. Mi ćemo emitovati jednu od njih, I Don't Know Where I Stand. I na taj način ćemo se upoznati sa tom nekom muzikom koja je donela popularnost Johnny Mitchell i omogućila je snimanje ovog albuma koji smo preslušali u celosti, a koji se inače zove Song to a Seagull. Ovo je Tom Rush, pesma je Urge for Going.
Up today and found frost perched on the town. It hovered in a frozen sky and gobbled summer down. And when the sun turns traitor cold, shivering trees are standing in a naked row. And I get the urge for going, and I never seem to go. And I get the urge for going when the meadow grass is summertime is a falling down, winter's closing in. And I had a girl in summertime with summer-colored skin. And not another man in town my darling's heart could win. And when the leaves fell trembling down and bully winds did rub their faces in the snow, she got the urge for going, and I had to let her go. And she got the urge for going when the meadow grass was turning brown. Summertime was falling down, the winter's closing. Warriors of winter give a cold triumphant shout, and all that stays is dying, and all that lives is getting out. You see the geese in chevron flight flapping and racing on before the snow. Got the urge for going, they've got the wings to go. And they get the urge for going when the meadow grass is turning. Summertime is a-falling down, winter's closing in. But I'll ply the fire with kindling, pull the blankets to my chin. I'll lock the vagrant winter out and hold to my wandering in. I'd like to call back summertime and have her stay for just another month or so. She's got the urge for going, she'll have to go. And she gets the urge for going when the meadow grass is turning brown. All her empires are falling down, winter's closing. And I get the urge for going when the meadow grass is turning brown. Summertime is a-falling down,
Neonska Duga.
Tearful at the falling of a star.
Rock and Roll Magazine.
Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Pre ovog džingla čuli smo Fairport Convention, oni su izveli pesmu I Don't Know Where I Stand, to je pesma Johnny Mitchell, rekao smo već da je Johnny Mitchell pre nego što snima prvi album već bila postala, kako bi se rekao, popularna kao autor pesama i jedna od tih njenih pesama koja je doživjela svoje izvođenje na pločama drugih jeste i ova u izvođenju sastava Fairport Convention. Mislim da Judy Dibble pevala ovde, Sandy Denny još nije došla u sastav Fairport Convention kad je ova pesma snimljena. Čuli smo takođe i Buffy St. Mary i Toma Rusha koji su takođe otpevali neke pesme Johnny Mitchell iz tog perioda pre njenog prvog albuma. Celu našu današnju misiju posvetili smo prvoj ploči Johnny Mitchell, njenoj debitanskom albumu Song to a Seagull, koji je izašao pre 50 godina i u ovom drugom delu emisije ćemo vam ponuditi jednu alternativnu verziju tog albuma. Poznato je da su pesme Johnny Mitchell često na repertoaru raznoraznih izvođača i zanimljivo je da jazz muzičari vrlo vole da sviraju ove pesme Johnny Mitchell, Herbie Hancock je snimio ceo jedan album sa pesmama Johnny Mitchella. Mnogi jazz pevači su snimili čitave ploče pevajući pesme Johnny Mitchell. Jedna od takvih ploča je i pesma, je i ploča koja je snimila holandska pevačica Matilda Santing, koja se zove Both Sides Now, po jednoj od najpoznatijih pesama Johnny Mitchell, sa koga ćemo, sa te ploče ćemo emitovati kako Matilda Santing peva pesmu I Had a King, a onda ćemo čuti jednu od najvećih folk pevačica svih vremena, osobu koja je jako pomogla Johnny Mitchell da uspe u svojoj karijeri. Ona se zove Judy Collins. Ona je bila jako važna u tim nekim godinama kada je Johnny Mitchell započinjala svoju karijeru. I zanimljiva je priča kako je Judy Collins došla uopšte, kako je čula za Johnny Mitchell. Kaže da je negde u 3 ujutru neke noći zvao Al Kooper na telefon i rekao je, ovdje imam neku svoju novu devojku koja piše pesme, piše sjajne pesme, i u 3 ujutru je dao telefon Johnny Mitchell da preko telefona otpeva Judy Collins pesmu Both Sides Now. I Judy Collins je tako čula prvi put pesme Johnny Mitchell, kasnije se srela s njom i uvrstila nekoliko njenih pesama u svoj repertoar, neke snimila na album Wild Flowers, a jedna od tih koja je snimila na tom albumu je i pesma Michael from Mountains, koju ćemo sada čuti u izvođenju Judy Collins i čuti taj njen fantastični glas koji je inspirisao mnoge. I Judy Collins je persona koja je Steven Stills posvetio onu svoju čuvenu svitu Judy plavih očiju. Elem, ovo je Matilda Santing, I Had a King.
I had a king in a tenement castle. Lately he's taken to painting the pastel walls brown. He's taken the curtains down. He swept with the broom of content, and the rooms have an empty ring. He's cleaned with the tears of an actor who fears for the laughter sting. Dressed in drip dry and paisley, lately he's taken to saying I'm crazy and blind. He lives in another time. Ladies in gingham still blush while he sings them of wars and wine. But I, with my leather and legs, I can never become that kind. I can't go back there anymore. You know my keys won't fit the door. You know my thoughts don't fit the man. They never can. Rusted carriage who carried me off to his country for marriage too soon. Beware of the powers of moons. There's no one to blame. No, there's no one to name as a traitor here. The king's on the road.
with a stick that he found. Michael from mountains, go where you will go to. Know that I will know you. Someday I may know you very well. Michael brings you to a park. He sings and it's dark when the clouds come by. Yellow slippers up on swings like puppets on strings hanging in the sky. They'll splash on the suppers in wallpapered kitchens. Their mothers will scold, but Michael will hold you to keep away cold till the sidewalks are dry.
Slušamo pesme koje se inače originalno nalaze na ploči Song to a Seagull, debitanskom albumu Johnny Mitchell, koji je izašao pre 50 godina u martu 1968. godine, ali ovog puta u nekim drugim izvođenjima. I malo pa smo čuli Judy Collins kako je otpeva pesmu Michael from Mountain i Matildu Santing, honskupu jazz pevačicu u numeri I Had a King. I nastavit ćemo na isti način, čućemo poznati sastav američki Three Dog Night, koji ima veliki broj hitova tamo negde početkom 70. godina prošlog veka, sa njihovog albuma Harmony. Čućemo njihovu verziju pesme Night of the City, to je ona pesma koja se nalazi na albumu Song to a Seagull, u čijem snimanju učestvovao i Steven Stills na bas gitari. I čućemo takođe američku jazz pevačicu Lori Antonioli, koja je na svom albumu Songs of Shadow, Songs of Life, The Music of Johnny Mitchell snimila svoju verziju pesme Marcy. I na taj način ćemo nastaviti ovaj večerašnji izdanje Neonske duge na Radio Beogradu 2, svoje vrste na omaž tom albumu Song to a Seagull. Ovo je sastav Three Dog Night.
Take up those red and blue. Stay away.
Neonska duga.
Marcy in a coat of flowers steps inside a candy store. Red's as sweet and green's as sour. Still no letter at her door. So she'll wash her flower curtains, hang them in the wind to dry, dust her table with his shirt, and wave another day goodbye. Marcy's faucet needs a plumber. Marcy's sorrow needs a man. Red is autumn, green is summer. Greens are turning and the scent. Along the ocean beaches, stares up empty at the sky. Marcy buys a bag of peaches, stops a postman passing by. And summer goes, falls to the sidewalk like string. And brown paper winter blows up from the river. Marcy dresses warm, it's snowing. Takes a yellow cab uptown. Red is stop and green's for going. Sees a show and rides back down. Down along the Hudson River, past the shipyards in the cold, still no letters been delivered. Still the winter days unfold like magazines fading in dusty gray attics. And like magazines fading in dusty gray attics, and sellers that make a dream dream back to summer. Doesn't tell us where or why she went away. Red is angry and green is jealous.
That was all she had to say. Someone said they saw her Sunday, window shopping in the rain. Someone heard she bought a one-way ticket and went west again.
Novo na RTS-ovom nebu. Pojavila se nova planeta. RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Pre RTS Planeta čuli smo Lori Antonioli sa njenog albuma Songs of Shadows, Songs of Light, The Music of Johnny Mitchell. Čuli smo njenu verziju pesme Mercy. Na taj način uneli malo džeza u ovo večerašnje izdanje emisije Neonska duga, koja je u potpunosti posvećena albumu, debitanskom albumu Johnny Mitchell Song to a Seagull, a pre Lori Antonioli čuli smo i sasta Three Dog Night u numeri Night of the City. I nastavljamo i dalje da slušamo ovu alternativnu verziju albuma Song to a Seagull. Čućemo poznatog pevača i glumca i TV prezentera Noela Harrisona u pesmi Nathan LaFrenière. Noel Harrison je sin inače poznatog glumca Rexa Harrisona i on je čovjek koji je prvi otpeo onu legendarnu pesmu Michela Legranda Windmills of Your Mind u soundtracku za film Afera Thomasa Crowna sa Steve McQueenom i Faye Dunaway, filma koje je režirao Norman Jewison, ja mislim 68. godine isto se nalazi ta interpretacija Noela Harrisona. Znači, čut ćemo njega kako peva pesmu Nathan LaFrenière, a potom ćemo čuti Cass Elliot, takođe kraljicu tog Laurel Canyona u kojem je živjela i Johnny Mitchell. Cass Elliot je persona koja je inače nastupala u okru sastava Mamas and Papas, a potom imala odličnu karijeru, jedna od najboljih pevačica i najinteligentnijih osoba, kako kažu, iz tog miljeja. Ona je takođe u svoj repertuar uvrstila pesmu Sisoto Bell Lane, Johnny Mitchell. Čućemo kako Mama Cass to peva, ali prvo Noel Harrison, Nathan LaFrenière.
I had a coach to take me from confusion to the plane, and though we shared a common space, I know we'll never meet again. The driver with his eyebrows furrowed in the rearview mirror, I read his name and it was plainly written, Nathan LaFrenière. I asked him would he hurry, but we crawled the canyon slowly through the bayous and the cellars and the bells, and wishing wells with gangs and girly shows. The ghostly garden grows. The cars and buses bustled through the bedlam of the day. I looked through window glass and streets, and Nathan grumbled and grey. I saw an aging cripple selling Superman balloons. The city grated through chrome plate. The clock struck slowly half past noon. Through the tunnel tiled and turning into daylight, once again I am escaping. Once again, goodbye to symphony. Dirty trees with parks and plastic clothes. The ghostly garden grows. to my face, he hated everyone who came to ride and share his common space. I put my bags out on the curb, I stumbled through the door. Another man reached out his hand, another hand reached out for more. And I filled it full of silver, and I left the fingers counting, and the sky goes on forever without meter maids or peace parades. You feed it all your woes. The ghostly garden grows.
Mesec dana će se u Beogradu slaviti i promovisati umetnost. Na danima savremenih umetnosti moći ćete da uživate u izložbama studenata vizualnih umetnosti, u predstavama studenata glumaca i koncertu grupe Zemlja gruva. Od 24. juna do 25. jula na tri različite lokacije. Dorćol plac, Narodno pozorište i zgrada Fakulteta savremenih umetnosti Svetozara Miletića 12. Ne propustite koncert benda Zemlja gruva. Dorćol plac, 4. jul od 20 časova. Sve što treba da uradite jeste da se prijavite na stranici fsu.edu.rs kroz Dani i obezbedite besplatan ulaz.
Pre ovog oglasa čuli smo Mamu Cass Elliot koja je otpevala pesmu Sisoto Bell Line i Noela Harrisona, nomen Nathan Lafreniere, to su pesme Johnny Mitchell sa njenog debitanskog albuma. Sad ćemo da čujemo kako je korejska pevačica Yu Sun Na, koja inače svoju karijeru pravi u Parizu, kako na svom albumu She Moves On, koja je takođe sastavljena od njenih obrada pesama Johnny Mitchella, bogami i drugih nekih poznatih rock i pop autora, otpevala pesmu Down Trader. I na taj način eto čuti malo istočnjačkog džeza u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga. Ovo je Yun Sun Nah.
Harry Jones and Perry Winkle, the medallion. Gilded galleons build across the ocean floor. Treasure somewhere in the sea, and he will find where. Never mind their questions, there's no answer for. The harbor way, the song said the rigging makes, the taste of the spray he takes, and he learns to give, he aches and he learns to live, he stakes all his silver on a promise to be free. Live in colonies. All his sea dreams come to me. City satins left at home, I will not need them.
No one but the gray sea. There's
To bi bilo to što smo spremili za večeras. Bila je ovo korejska jazz pevačica Yoon Sun Na, Don Trader je pesma Johnny Mitchell koju je ona otpevala na svom albumu She Moves On. Inače, ova korejska pevačica svoju karijeru gradi u Parizu i vrlo je uspešna u tome. Večerašnja emisija bila posvećena albumu Song to a Seagull, debitanskom albumu Johnny Mitchell. 50 godina njegovog izlaženja, pojavio se u martu 1968. godine. Evo, čuli smo sve te pesme koje ga čine i upoznali se, ja mislim, sa poetskim svetom Johnny Mitchell koje ona predstavila ovom pločom. Kasnije ona to na ovom razvila, ta zvučna slika je mnogo bogatija nego što je na ovom albumu koje je producirao David Crosby, koji je imao stanovite probleme u produkciji ovog albuma. Večerašnju emisiju sam realizovao s pomoć Ivana Markovića koji je bio tonski realizator, Rada Ćorović organizatora. Za sam kraj još jednom Johnny Mitchell, njena najpoznatija pesma Both Sides Now. Laku noć, prijatno.
I'd like to close my set now with a song about a couple of sides to a couple of things. It's called From Both Sides Now. Or Dave and I'll call the clouds.
Don't give yourself away.